Dobro veče, poštovani slušaoci, srdačan pozdrav od vaših domaćina Svjetlane Petrović i Predraga Tomovića. Vijesti za utorak 10. avgust na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
U emisiji koja je pred nama poslušajte koliko će zainteresovane svjetske biznismene koštati mogućnost dobijanja crnogorskog državljanstva, kako bi Bosna i Hercegovina zbog neodgovornih političara opet mogla da plati milione maraka za vođenje sudskih postupaka u Strasburu. U Srbiji bi zbog nezajažljivog apetita tamošnjih političara za foteljama mogao da bude doveden u pitanje liberalizovani vizni režim za građane te zemlje sa zemljama Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Programom pod nazivom Ekonomsko državljanstvo vlada Crne Gore otvorila je mogućnost da poznati poslovni ljudi kredibilne svjetske reputacije steknu crnogorsko državljanstvo i pasoš direktnim investiranjem u Crnu Goru minimumom od pola miliona eura. Ovo predstavlja barem u regionu novi oblik privlačenja stranog kapitala nuđenjem državljanstva, no to otvara i pitanje uvođenja kontrolnih mehanizama i kriterijuma kako bi se spriječio upliv prljavog novca i dolazak sumnjivih biznismena u Crnu Goru. O detaljima i reakcijama u priči Srđana Jankovića.
Komentarišući program vlade pod nazivom Ekonomsko državljanstvo, kojim će se poznatim poslovnim ljudima svjetske reputacije omogućiti da steknu crnogorsko državljanstvo na način što će direktno investirati u Crnu Goru najmanje 500.000 eura, naši sagovornici pozdravljaju tu ideju, ali ostaju rezervisani u odnosu na poštovanje kriterijuma za uvođenje u državljanstvo i u odnosu na mogućnost da će nuđenje državljanstva biti dovoljno za privlačenje investicija u Crnu Goru. Vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac se pribojava da novi propis ne postane azil za kriminalne krugove.
Siguran sam da je to plemenita ideja, ali ujedno i bojazan zbog toga što je vlast Crne Gore više puta izigrala i propise i zakone i povjerenje građana. I zbog toga imam dio sumnje u dobru namjeru da će se to završiti kako treba. Prvenstveno se bojim da to ne postane azil za kriminalne krugove.
Prema saopštenju vlade, program ekonomskog državljanstva ima za cilj da se podstaknu najuspješniji svjetski biznismeni da relociraju sjedišta njihovih kompanija u Crnu Goru, uvedu nove tehnologije i inovacije u Crnu Goru i stvore nove mogućnosti zapošljavanja. Kako se navodi u vladinom saopštenju, svi aplikanti će biti provjereni po najstrožim međunarodnim standardima. Funkcioner Socijaldemokratske partije Raško Konjević kaže da je uputstvo za dodjelu državljanstva veoma precizno uređeno, ali da postoji potencijalna opasnost od zloupotrebe procedure uvođenja stranaca u crnogorsko državljanstvo.
Dakle, rekao bih da je to jedan od načina privlačenja investicija svakako. Taj način ima potencijalno, rekao bih svoje i negativne strane. Tu jeste država da u saradnji sa onim što jesu renomirane konsultantske institucije koje obavljaju slične stvari za druge države i svakako javnost u tom segmentu na valjan način procijeni čija je to reputacija adekvatna s aspekta biznis okruženja, da ne bi dovodio reputaciju države u tom kontekstu prilikom dobijanja crnogorskog državljanstva. Vjerujem da će kroz različite mehanizme kontrole on na bilo koji način neće biti zloupotrijebljen.
Odgovarajući na pitanje da li preko programa ekonomskog državljanstva postoji mogućnost da u Crnu Goru upliva prljavi novac i sumnjivi biznismeni, profesor Milenko Popović kaže:
Moglo bi se vrlo lako desiti da nam upravo takvi dođu, da nam dođu ljudi koji bi tu prali novac, koji bi se uključili sa domaćom ovom tetoviranom elitom. Do sada mi smo imali malte ne diskrecijono da se odlučivalo, pa je tako došao jedan Šinavata koji je krajnje problematičan za državljanin Crne Gore. Da se pominju, valjda je i da se vlasi nedostate, pominju se neki rigorozni kriterijumi. Bojim se da će se i tu popustiti. Tako da ja imam puno rezervi, mada kažem, to je kao jedna mogućnost kada bi Crna Gora bila jedna normalna zemlja, to je jedna mogućnost koja bi imala određenog nemalog uticaja na prirodni i društveni razvoj Crne Gore, ali u ovom ambijentu kakav sada imamo, to je mission impossible, misija nemoguća.
Po mišljenju profesora Popovića, uz nuđenje državljanstva za investicije, bogatim biznismenima je potrebno ponuditi i sređenu pravnu državu u kojoj su zakoni i ekonomska pravila jasna i jednaka za sve. Popovićevo iskustvo govori da ljudi koji imaju novca žele da žive u uređenim zemljama sa visokim nivoom civilizacije, kulture i razvijenosti i da odatle nastave sa poslovanjem.
Ne mislim da će ovo davanje državljanstva ostaviti nekog bog zna kako impresionirati ljude. Međutim, ipak postoji jedna stvar u Crnoj Gori koja može privući mnoge ljude da dođu, to je činjenica da je Crna Gora jedna od zaista najljepših zemalja na svijetu. Ovo ne govorim kao neko koji iz Crne Gore, nego kao neko koje dosta putovao, mnogo video i zaista smatram da je Crna Gora jedno od najljepših mjesta. Moguće da će to privući određene ljude.
Prva reakcija na program crnogorske vlade o ekonomskom državljanstvu stigla je iz Njemačke, odnosno Hrišćansko-socijalne unije iz vladajuće koalicije savezne kancelarke Angele Merkel, u kojoj je oštro kritikovana odluka vlade Crne Gore i zatraženo da se ponovo uvedu vize za građane Crne Gore. Kako je objavila agencija Beta, stručnjak Hrišćansko-socijalne unije za unutrašnju politiku i pravna pitanja Štefan Majer saopštio je u Berlinu da je odluka vlade u Podgorici otvoreno provociranje Evropske unije i njene politike integracije prema regionu Zapadnog Balkana, navodeći da plan o prodaji crnogorskog državljanstva ne smije da ostane bez posljedica. Majer je zatražio, ukoliko se dobijanje crnogorskog državljanstva zaista bude uslovljavalo samo investicijom od 500.000 eura, da se odmah ponovo uvedu vize za građane Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dodajmo da se kasno poslije podne ponovo oglasio Biro za odnose s javnošću vlade Crne Gore s opštenjem u kojem se kaže da nema mjesta strahovima da je koncept vlade o ekonomskom državljanstvu suprotan trendovima u Evropskoj uniji. Iznosi se uvjerenje da je Crna Gora posljednje mjesto koje bi kriminalci zabrali za investicije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz Crne Gore idemo u Bosnu i Hercegovinu. Nakon što se Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio nenadležnim u predmetu koji su pokrenuli predstavnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini tražeći obustavu izbornog procesa u toj zemlji dok se ne provede presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, slijede nove tužbe. Zbog neodgovornih političara koji nisu htjeli da provedu tu odluku, Bosna i Hercegovina bi opet mogla i da izgubi proces i plati milione maraka za vođenje sudskih postupaka u Strasburu. O tome je više u prilogu Erdoana Katane.
Europski sud za ljudska prava u Strasburu 22. decembra prošle godine donio je presudu u korist Derve Sejdića i Jakoba Fincija protiv Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije manjinskih naroda u izbornom procesu. Aplikanti su se žalili što im je onemogućeno da se kandiduju na izborima za Dom naroda i predsjedništvo Bosne i Hercegovine zbog njihovog romskog i jevrijskog porijekla. Bosna i Hercegovina nije izvršila izmjene svog ustava u roku od 6 mjeseci kako je naložio sud u Strasburu, tako da ni za ovogodišnje izbore pripadnici manjinskih naroda u BiH nisu se mogli kandidovati na izborima. Dervo Sejdić, u čiju korist je već presudio sud u Strasburu, pokušao je da ostvari svoje pravo da se kandiduje za opšte izbore i ove godine u BiH preko Državnog ustavnog suda, ali i uzalud.
Tražio sam privremenu obustavu izbornog procesa do provedbe presude suda iz Strasbura. I oni su se oglasili nenadležnim.
Zbog ovoga Sejdić najavljuje novu tužbu protiv Bosne i Hercegovine sudu u Strasburu.
Ja pripremao sam ovim advokatom sljedeću tužbu prema Strasburu. U kom ću naravno informisati, mada to se zna da je presuda ne implementira objavljeni izbori, moj upit prema Centralnoj izbornoj komisiji, apelaciju prema Ustavnom sudu. I onda smo predložili sudu da ovog puta ide na novčano sankcionisanje lidera i političkih partija koje kreiraju vlast u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH Nedžad Jusić kaže da će ovih tužbi biti mnogo više.
Imamo već određeni broj aplikanata koji će tužiti. To će biti negdje između 150 i 200 tužbi koje će ići ponovo protiv države Bosne i Hercegovine. Mislim da je jedini taj način kako da ostvarimo svoja prava, odnosno da izvršimo ponovo pritisak na nove ili stare strukture vlasti koje budu došle poslije izbora.
Zbog neodgovornih političara koji nisu htjeli da provedu odluku Europskog suda za ljudska prava prema riječima Jusića, sve će opet na kraju da plate građani Bosne i Hercegovine.
Jer ponovo te tužbe će koštati milione maraka građane Bosne i Hercegovine. Jer koliko uzmemo činjenicu da su dvije tužbe koštale državu Bosnu i Hercegovinu 40.000 maraka, odnosno 21.000 eura, sami nek se postavi pitanje koliko će koštati ti 150 do 200 tužbi koji se budu uputile prema sudu u Strasburu.
Član državnog parlamenta Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata uvjerena je kako će se ovaj problem riješiti u sljedeće 4 godine i da država zbog toga neće pretrpjeti velike posljedice.
Za očekivati je da će Bosna i Hercegovina na tom planu ozbiljnije raditi neposredno nakon izbora.
Član glavnog odbora Stranke demokratske akcije Šefket Hafizović vjeruje da će naredna vlast u BiH konačno riješiti pitanje Ustava, ali ističe da dalje tužbe protiv Bosne i Hercegovine nisu rješenje.
Ustav i sve ono što podrazumijeva morat će biti prioritet nakon izbora onih koji budu činili vlast u Bosni i Hercegovini.
Naš cilj nije da oštetimo BiH, već želimo da na ovaj način obezbjedimo ista prava kao i ostali građani Bosne i Hercegovine i bili bi najsretniji da smo mogli podnijeti tužbe protiv političara, kaže Jusić.
Nama jeste cilj da političari snose posljedice, ali nažalost uz konsultaciju sa pravnim timom koji će nas sigurno zastupati, u Strasburu se razmatraju isključivo tužbe protiv države.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Ivo Miro Jović ipak priznaje da su političari mogli uraditi mnogo više nakon rata, kako bi BiH dobila bolji ustav.
Imali smo mi domaći političari mogućnost punih 15 godina, a posebice ova 3-4 posljednja mjeseca dogovoriti se, ako ništa barem, oformiti tijelo koje bi se trebalo zvati Ustavotvorna skupština ili Povjerenstvo za Ustav, čija bi zadaća jedina bila stvarati onakav ustav i onakva rješenja gdje bi mogli, a može se to napraviti jer imamo iskustva Belgije i Švicarske, da i narodi i nacionalne manjine i građani budu zadovoljni.
Ne treba čuditi zašto nije izmijenjen ustav u ovom dijelu na koje je ukazao sud iz Strasbura, jer Bosna i Hercegovina nema odgovorne političare koji bi mogli provesti preuzete međunarodne obaveze, kaže Vehić Šehić iz foruma građana Tuzla.
Zbog neodgovornosti vlasti opet će i troškove sudskog postupka platiti građani Bosne i Hercegovine, a ne oni koji su prouzrokovali štetu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz Bosne i Hercegovine idemo u Srbiju. Evropske integracije te zemlje mogle bi biti usporene, a građanima bi ponovo mogle da budu uvedene vize zbog toga što je Skupština Srbije usvojila izmjene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koje omogućavaju duple funkcije, tvrde čelnici Agencije za borbu protiv korupcije. Više u temi Branke Trijević.
Evropska unija može kazniti bahato Srpske skupštine koja je nedavno ozakonila praksu dupliranja funkcija koja ruši princip podjele vlasti i legalizuje korupciju i sukob interesa. Upitan da li Brisel građanima Srbije zaista može vratiti šengenske vize, Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ja sam to samo rekao kao mogućnost. Naprimjer, oni mogu između ostaloga da ukinu belu šengensku vizu. Ja ću vam samo reći jedan primjer. Pre donošenja odluke da dobijemo belu šengensku vizu, jedan od uslova je bio da se izabere odbor Agencije za borbu protiv korupcije. I oni su po hitnom postupku u martu mjesecu nas izabrali. Inače, oni su zakonski trebali da nas izaberu negde krajem decembra. Znači, oni su čak prekršili zakon. Prema tome, iz tih razloga, naravna stvar, onaj ko se ne pridržava određenih, jer tako, pravila igre i na kraju kraja pravila oni koji to traže da bi vi sutra ispunili uslove da možete da se pridružite, on će naći i mere i sankcije. Ja sam naravno sva rekao da može i ta mera, mogu i druge mere vezane za investicije, jer će smatrati da je to jedno nestabilno područje, da su to ljudi koji nisu ozbiljni i odgovorni i zašto bi se oni sad zalagali za jednu takvu državu u kojoj jednostavno oni koji, jel tako, nalaze se na vlasti, između ostaloga dovode u pitanje standarde koji se očekuju od naše zemlje.
Agencija za borbu protiv korupcije će, kaže Čupić, početkom septembra od Ustavnog suda Srbije tražiti ocenu ustavnosti izmena zakona o agenciji kojima je ozakonjeno obavljanje više javnih funkcija, a obratit će se i međunarodnim organizacijama kao što su Komisija Saveta Evrope za borbu protiv korupcije, GRECO, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i Odjeljenju Ujedinjenih nacija za borbu protiv kriminala i korupcije. Nenad Konstantinović, poslanik Skupštine Srbije iz Demokratske stranke, kaže da je veliko pitanje da li se prema Ustavu Srbije lokalna samouprava uopšte može smatrati izvršnom vlašću.
Naš Ustav tačno je nabrojao koje funkcije ne može da ima narodni poslanik. I onda je rekao, ne može da bude član vlade i ne može da bude pokrajinski poslanik. I ne može da bude organima izvršne vlasti, što se tu kad Ustav kaže organi izvršne vlasti, on ih tretira isključivo na republičkom nivou. Lokalno samoupravo je nešto sasvim drugo. Prosto neću da presuđujem, ima argumenata i za i protiv. Ali mislim da je više argumenata za to da lokalna samouprava se uopšte ne može smatrati izvršnom vlašću, kao što se i lokalna skupština opštine ne može smatrati zakonodavnom vlašću, ne donosi zakone. E sad, imate drugi par rukava, a to je što naš zakon o agenciji borbe protiv korupcije kaže da agencija može svakome da da saglasnost ukoliko smatra da nema sukoba interesa. A takođe zakon kaže da ako nekome uskrati saglasnost, to mi je, na primjer, tema Palma. Dakle, Palma vam sada traži saglasnost da obavlja dve funkcije. Mora da obrazloži postojanje sukoba interesa. Ja vam garantujem da to ne može da se obrazloži. Gde je sukob interesa između predsednika opštine i narodnog poslanika?
Drago Kos, predsednik GRECO, Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije, smatra naprotiv da su funkcije gradonačelnika, odnosno predsednika opštine i poslanika, nespojive, zato što ruše princip deobe izvršne i zakonodavne vlasti i zato što predstavljaju i sukob interesa.
U jednoj normalnoj zemlji ja mislim da bi Ustavni sud svakako presudio da je to kršenje principa deobe vlasti. A sigurno postoji konflikt interesa jer poslanici usvajaju zakone i druge rešenja koji imaju itekako utjecaj na njihov rad kad rade u mesnim odborima, kad rade u izvršnoj grani vlasti. Znači konflikt interesa postoji i o tome nema nikakve dvojbe.
Upitan kako će Evropska unija reagovati na izmene zakona o agenciji koje je usvojila Skupština Srbije, Drago Gos kaže.
Promjene zakona na gore od rješenja koje su već bila dobra, koje su već usvojena, uvijek pobuđuje dosta više pažnje nego recimo sama pasivnost države. Tako da će to sigurno da pobudi pažnju i Evropska unija i druge međunarodne organizacije zanimat će ih odgovor na jedno pitanje. Da li to znači da se spremno Srbi da se uhvati u koštac s korupcijom menija? Pogotovo se te promjene koje se sad donete odnose na ljude koji imaju u državi jednu od najvažnijih uloga. Oni su ti koji usvajaju zakone i ako ti ljudi nisu spremni da svojim ličnim primjerom pokažu da su spremni da se bore protiv korupcije i protiv konflikta interesa, onda naravno se postavlja pitanje kako će stvari teći dalje. I ako će odgovor na to pitanje biti pozitivan, znači ako će to dovesti pod pitanje spremnost najviših organa Republike Srbije da se vade košta s korupcijom, to može da znači da će se posjeći za nekim sankcijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje smo u Srbiji. Predsjednik opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je danas da je potreban zaokret u državnoj politici Srbije prema Kosovu. Danas je Kosovo nezavisno za 22 evropske zemlje, članice Evropske unije, nezavisno za 70 zemalja i vrlo vjerovatno će Kosovo biti primljeno u članstvo Ujedinjenih nacija, izjavio je lider liberalne demokratske partije na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, predstavljajući prijedlog rezolucije o novoj politici Srbije prema Kosovu.
Da mora da započne redefinisanje svoje politike kako bi u njoj prostor za sebe pronašla Evropska unija i Amerika. Da mora da istekne ozbiljnu kandidaturu za članstvo u NATO i da uradi sve da što pre uđe u NATO. Da mora da što pre uđe u Evropsku uniju. Da na prostoru Kosova ne sme više da bude remetilački faktor, nego da treba da doprinese svim onim procesima koji će Kosovo unaprediti. Ono što je potrebno jeste novi kvalitet našim međusobnim odnosima. Prostor za Srbiju na Kosovu. Prostor za normalan život Srba na Kosovu. Prostor za normalizaciju međusobnih odnosa. I to je jedna bolna politika.
Bio je to Čedomir Jovanović, a iz opozicione alijanse za budućnost Kosova, na čijem je čelu Ramuš Haradina, i kažu da vlada Kosova održava tajne sastanke i razgovore sa Srbijom, što može da našteti budućim tehničkim razgovorima sa Srbijom. Premijer Kosova takvu izjavu je nazvao smiješnom.
Potpredsjednik opozicijne alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini izjavio je danas tokom konferencije za štampu da ova partija ima informacije da vlada Kosova održava tajne sastanke sa Srbijom i da su ti sastanci počeli ove godine. Imamo ozbiljne opomene zato što posjedujemo tačne informacije da se u ovo vreme održavaju tajni sastanci i razgovori sa Srbijom, koji potpuno mogu izgubiti značenje o čemu će se razgovarati u budućnosti i oko čega je moguće da se narod Kosova ne može složiti kada se govori u ime naroda bez njihovog znanja. Kakvi se god razgovori vodili, a da su tajni, nikako ne mogu biti u dobrobit Kosova, bilo da su to privatni razgovori o raznim biznisima ili o severu Kosova, kazuje Džini. Potpredsjednik alijanse nije teo da govori više o tome, ali je rekao da ukoliko u vladi Kosova poreknu ovu informaciju, alijansa će biti primorena da objavi detalje i javno ih upitati gde su bili i šta su radili u određeno vreme. U međuvremenu premijer Kosova Hašim Tači nije direktno odgovorio na pitanje da li postoje tajni razgovori između Prištine i Beograda Beograda, te je takvu izjavu nazvao smešnom. Istorijska pobjeda vlade Kosova, kosovske diplomatije i naroda Kosova u Međunarodnom sudu pravde je pobjeda kojoj se svi trebaju radovati. To je pobjeda Kosova i naroda, Kosova i međunarodnih prijatelja i partnera. A garantujemo građanima Kosova da ćemo također i na Generalnoj skupštini UN-a dobiti veoma dobru vest za Kosovo i više nećemo imati smešnih izjava, kazuje Thaci. Potpredsjednik alijanse Gini također rekao da ovu alijansu zabrinjava to što premijer Kosova traži odlazak međunarodne zajednice sa Kosova pre nego što se integriše severni deo Kosova. Vlada Kosova u toku posljednje 2,5 godine od nezavisnosti nije završila svoj posao da bi zatražila od međunarodne zajednice da napusti Kosovo. Na Kosovu nije uspostavljena bolja vladavina prava, nema bolje ekonomije, integracija severa nije bliža nego što je bila, a građani se ne osjećaju sigurnim, bilo da govorimo o finansijskoj situaciji, ličnoj bezbednosti ili o boljoj perspektivi za obrazovanjem ili zapošljavanjem, kazuje Gini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon Kosova bavimo se temama iz svijeta. U Afganistanu je ove godine ubijeno gotovo 1300 civila, što je za trećinu više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je u najnovijem šestomjesečnom izvještaju Ujedinjenih nacija. U isto vrijeme broj poginulih među NATO vojnicima je opao, navodi se u izvještaju koji poziva na hitnu akciju. Pripremio Dragan Štavljanin.
Povređeno je 1997 lica. Broj poginule ranjene djece u borbenim zonama i vazdušnim udarima je porastao za 55%. Do sada je ubijeno čak 176 djece, dok ih je 389 povređeno. Za skoro 3/4 ubistava i napada odgovorni su talibani, ali i drugi pobunjenici. Većina žrtava stradala je u samoubilačkim napadima pobunjenika na ulici kao i u bombaškim napadima. Predstavljajući izvještaj u Kabulu i zaslanik UN-a Staffan de Mistura, rekao je da je to poziv na hitnu akciju. De Mistura je istakao da su Ujedinjene nacije zabrinute jer civili plaćaju preveliku cenu u sukobima u Afganistanu.
31% means what in real terms?
Šta znači 31%? U stvarnosti i u smislu ljudskih života to znači 3268 afganistanskih civila u posljednjih 6 mjeseci koji su bili žrtve ovog sukoba, istakao je De Mistura. U izvještaju se navodi da je 386 afganistanskih žrtava, odnosno 12% od ukupnog broja, izazvano akcijama SAD-a, NATO ili neki drugi provladinih snaga, što je za 30% više nego prethodne godine. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai je u više navrata upozorio zapadne sile da civilne žrtve uzrokovane NATO napadima mogu samo da doprinesu jačanju Talibana. Sličan je i stav komandanta NATO snaga u Afganistanu generala Davida Petreusa, koji je rekao da svaka afganistanska žrtva umanjuje njihov učinak i trud na tom području. NATO je uveo stroga ograničenja na upotrebu sile i vazdušne udare, tako da je broj žrtava izazvanih takvim akcijama manji za 64%. Talibani su također uveli pravila ponašanja u kojima svojim borcima savjetuju kako da izbjegnu civilne žrtve. U izvještaju se također kaže da je broj javnih pogubljenja i ubistava civila od strane pobunjenika udvostručen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u regionu, ponovo u Crnoj Gori. Ružičasta slika Budve koju zdušno medijski promovišu crnogorske televizije daleko je od realnosti svakodnevice tog grada. Jedan problem bi međutim dogodine mogao da bude riješen. Šetalište koje je posljednjih godina postalo sinonim za primitivizam, bezakonje i pretvorilo centar tog grada u nepregledan buvljak na pjenu odmora, bit će očišćeno od ilegalnih prodavaca, najavljuje za naš radio gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, sa kojim je razgovarala Jasna Mukićević.
S jedne strane televizijska slika o skupim jahtama, plažnim zabavama i maloljetnim manekenkama. S druge, gradska svakodnevica nesnosne buke, primitivizma, bezakonitosti i masovnog turizma. Kako živjeti u gradu čija je promocija tako drugačija od realnosti, pitamo gradonačelnika Rajka Kuljaču.
Pa mislim da iz godine u godinu broj ovih negativnih stvari je sve manji. Mi na koordinacijom tijelu svake nedelje raspravljamo o tome i mislim da i svake nedelje u nedelju, a ne iz godine u godinu, ti stvari manje budu. Mislim da je šetalište, ako mogu reći, jedna od najcjenijih tačaka budvarske turističke ponude.
Iako je i do sada bilo najava da će se uvesti red u Buvljak, koji je pojao centralni dio Budvanskog priobalja, svake godine je rastao broj ilegalnih prodavaca bofl robe.
Imate li dozvolu za ovo?
Pa, dozvolu u Srbiji imam.
Pričamo o Crnoj Gori, dakle, imate li za Budvu dozvolu?
Da, dobro, u Crnoj Gori nemam, ovdje sam negdje 35-40 dana, tako.
Ilegalno, ima li inspekcije?
Pa ima inspekcije, šta da je. Znate šta, ja ne radim, ja samo znači delim vizit karte ovde.
Večeras, samo za vas, Jay, sutra veče, Selma!
I išla sam u opštinu i pitala sam da mi dadu jedan metar, da ja ovo moje prodajem, da pletem i da platim koliko zaliježe. Predsjednik mi ovako rekao, koje si godište, reko 25. Može li još da radiš, ko mogu još vidim da pletem. Idi, baba te pleti kad vidiš, moga ti. I eto tako.
Ne čudi stoga što je najveći broj turista u Budvi daleko od visokoplatežnih gostiju kojima se nada ministar turizma.
We are tourists.
Stigli smo ovdje sa grupom iz Mađarske i veoma nam se sviđa u Budvi.
It's very nice. What do you usually spend?
Na što najčešće trošite novac?
On ice cream.
Sladoled.
Drinks.
A piće, možda picu?
I not really drink.
Ne trošimo na piće, pijemo samo vodu.
Only water.
Dekoration lepo, odlično. Ovo mi dekorator, ljušta za krompir, jabuku, tikvu, smrku, redu, sva voća i povrće.
Gradonačelnik Rajko Kuljača najavljuje za naš radio da narednog ljeta neće biti ovakvih tonova na slovenskoj obali.
Mi smo već odlučili da iduće godine na šetalište opštine Budva ne da nijednu lokaciju, a zamolit ćemo i nadam se da ćemo postići dogovor sa morskim dobrom da oni daju u minimalnom broju također nijednu, a posebno s obzirom da koliko ne do iduće sezone, već za ono drugu ćemo rekonstruisati u potpunosti budvansko šetalište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, između ostalog možete čuti o pretragama oko jezera Perućac gdje su timovi iz Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine tražili ostatke tijela ubijenih Bošnjaka iz Višegrada i Albanaca sa Kosova. Frank Đetaj i Amor Mašović za naš program Sa lice mjesta kažu.
Je teško puno identifikovati nešto u tom mulju koje je voda 11 godina nanela. Ja sam pesimista da ćemo nešto naći.
824 višegradske porodice čekaju ovih dana sa nadom da ćemo mi u jezeru Perućac pronaći upravo njihove srodnike za kojima oni tragaju punih 18 godina.
Cijelu priču poslušajte u dokumentima dana. Naravno, možete je pročitati i na internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Za one koji ostaju na našim talasima, preporučujemo dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, slijede dokumenti dana u kojima u narednih 30 minuta možete čuti. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever poziva vladu u Zagrebu, ali i opoziciju da učine sve da na jesen ne poskupe energenti i komunalije, jer
nema znakova zaustavljanja krize, nema znakova nikakvog poboljšanja pogotovo.
U posljednjih 5 dana u Bosni i Hercegovini dogodila se serija ubistava i ranjavanja u kojima su vinovnici uglavnom bili mlade osobe. Psihologa Ibrahima Prohića pitali smo zašto je nasilje u porastu.
Tokom rata nasilje je instalirano kao princip. Posle rata taj princip nije delegitimiran. Danas predstavlja jedan od temeljnih mehanizama pod navodnim znacima rješavanja i individualnih i društvenih problema.
Kada bi entitetski državni parlament Bosne i Hercegovine prihvatili preporuke Centra za istraživanje i studija GEA iz Banja Luke, novčana izdvajanja za poslanike bila bi usaglašena s evropskom praksom, a uštede bi bile milionske.
Generalno gledajući, mi imamo najleniji parlament u regionu, a imamo najplaćenije poslanike u regionu.
Zbog uništavanja viška naoružanja u njihovom kraju protestovali su žitelji Golije i Pive, kivni na crnogorsku vladu koja im, kako kažu, zagađuje okolinu i usjeve.
Nismo nimi pali s grana, podrazumijevamo da vidimo da li imaju ekološku saglasnost, šta to znači za bezbjednost zdravlje, da li to zadovoljava standarde svjetske.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Od juče na jezeru Perućac i uzvodno u Zrinu istraživački timovi iz Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine pokušavaju da pronađu tijela kosovskih Albanaca ubijenih krajem 90-ih, prenijetih u Srbiju, u hladnjači koja je potopljena u jezero, kao i tijela Bošnjaka ubijenih tokom 90-ih u Višegradu. Više o tome Branka Mihajlović.
Frank Džetaj, predsjednik Kosovske komisije za nestale osobe, nalazi se sa ekipom na srpskoj strani jezera Perućac.
Sad se istražuje preko ronioca, međutim je teško puno identifikovati nešto u tom mulju koje je voda 11 godina nanela, tako da vrlo teško, znači ja sam pesimista da ćemo nešto naći.
Veljko Dalović, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije, kaže da će prve rezultate pretrage Perućca znati već u sredu. Podsjetimo, 2001. godine je u jezeru Perućac pronađena hladnjača sa leševima pobijenih Albanaca. Tada je izvađena samo kabina hladnjače, juče je pronađen i ostatak, a traga se za telima još 7 Albanaca koji su nestali u to vreme, pa se pretpostavlja da su i njihova tela negde na dnu jezera. Iz arhive našeg radija emitujemo svedočenje ronioca koji je bio na licu mesta te 2001. i koji je objašnjavao šta je tamo zatekao.
A u Pericu su proštali leševi zato što je budala opalio iz olje u sam sanduk misleći da je potopi, to ste vi čuli i to je tako. I on normalno kamion potonuo, ali leševi počeli plutuje, to je to.
To
najverovatnije ovi iz specijalnih jedinica koji su dole i vršili asanaciju terena. Jer oni su dobili nalog od nekoga da to popakuju negde da sklone.
Dakle, 9 godina kasnije traga se za telima još 7 albanskih žrtava. Istovremeno sa bosanske strane 30 km uzvodno potraga je za telima Bošnjaka ubijenih u Višegradu početkom 90-ih. Ta ekipa će nakon pretrage bosanske obale Drine preći u Srbiju gdje je voda, kako se pretpostavlja, mogla naneti tela ubijenih. Veljko Odalović, predsjednik Komisije Srbije za nestale osobe, za naš program objašnjava.
Želim da vas podsjetim da smo mi, na primjer, 425 ekshumacija uradili u Srbiji, jer su tela doplovila rečnim putima Savom i Dunavom i pronađena bila negdje neka u Novom Sadu, neka u Sremskoj Mitrovici, neka u Beogradu, u Pančevu i tako dalje. Znači, reka je mogla da donese tela koja su i možda koju desetinu kilometara visočije bačena. Juče smo upravo počeli provjeru na takav način. Znači, angažovali smo jedinice za vanredne situacije MUP-a Srbije, žandarmeriju, policiju, ronioce i zajedno sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Međunarodnom komisijom za nestala lica počeli smo juče proveru.
Mašović, prvi čovjek Bosanskog instituta za nestala, nam se javio sa terena i u jednom trenutku morao je da prekine razgovor jer je bila potrebna puna koncentracija da bi se prešao deo opasnog puta Drinskog priobalja.
Ja sam trenutno sa jednim timom od 9 ljudi, pretražujemo teren nizvodno na desnoj obali jezera Peručac na potezu od sela Đurevići prema mikrolokalitetu Skela. Na toj lokaciji Skela pronađen je prvo tijelo. Mi sad idemo da bismo ta tijela obilježili jer sutra očekujemo izlazak tužioca iz Višegrada i vještaka sudske medicine. Sa dizanjem spuštenja nivoa jezera ta tijela su ostala praktično nasukana na obalnom pojasu i drugi dio tijela je onaj dio koje su višegradske vlasti tokom 95. 96. 97. a izgleda i kasnije iz grobnica pojedinačnih i masovnih ekshumirali i zatim zamatali u neka čebad i bacali u rijeku Drina. Već smo naišli na 3 ili 4 takva posmrtna ostatka.
Sa bosanske obale Drine do sada su pronađeni ostaci 60 tela, saopštava Mašovića. Na pitanje koliko ih još traže, odgovara.
Broj nestalih Višegrađana je 824. Ja imam razloga da vjerujem da 80% od svih tih nestalih se nalazi u rijeci Drini ili preciznije u jezeru Peručac na potezu od hidroelektrane Višegrad do hidroelektrane Bajne Bašta. Dakle, 824 višegradske porodice čekaju ovih dana sa strepnjom, sa zebnjom, sa nadom da ćemo mi u jezeru Peručac pronaći upravo njihove srodnike za kojima oni tragaju punih 18 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su poskupjele mnoge vrste prehrambenih artikala, lijekova i prevoza. Sindikati upozoravaju da vlada mora da utiče da na jesene poskupe i energenti, a vladajući i opozicioni zajedno utiču na lokalne vlasti da ne poskupe komunalije, sve dok se hrvatska ekonomija ne počne oporavljati. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako se po medijima špekulira samo o tome da će zbog porasta cijena pšenice na svjetskom tržištu morati poskupjeti kruh, ispod žita već neko vrijeme poskupljuju razne druge namirnice. Za naš radio govori urednik portala Supermarketi Info, Domagoj Šojat.
Poskupljenje se događa kapilarno i to se događa unatrag recimo mjesec i pol do dva mjeseca otprilike. Ono kaj se zapravo najviše može vidjeti to je porast cijene brašna i to baš negdje otprilike prije dva mjeseca koje je do dana današnjega poskupilo 16,5% u prosjeku. Glatko brašno. Suncokretovo ulje i brendirano i nebrendirano je poskupilo unatrag dva mjeseca 11%. Šećer 5%, mlijeko 5,80%.
Poskupila i kava, pileći file, jogurt, smrznuta riba u prosjeku 16% i češnjak čak 32%. Suncokretovo ulje je prošlog rujna pojeftinilo za 30%, a sadašnje poskupljenje za 11% gotovo da je poništilo efekte tog pojeftinjenja, kaže Šojat.
U ovom trenutku to znači puno veći udar na naše džepove iz razloga što mi se čini da smo mi u još dublje krizi nego što smo bili prije godinu dana. Dakle, ne možemo to promatrati iz aspekta od prije godinu dana, ajde to spustili cijene pa se sad to malo diže, jer definitivno građanima je puno, puno lošije nego prije godinu dana.
Govoreći danas o poskupljenjima, nezavisni hrvatski sindikati nisu spominjali prehranu, možda temeljem nekog prešutnog dogovora s vladom. Međutim, po njihovim evidencijama poskupili su brojni lijekovi, promet i transport i krediti. Naime, predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever tvrdi kako je zaduženost hrvatskih građana počela padati.
Zašto? Prvo, poskupili su u pravilu redovitiji krediti koje ima više manje svaka hrvatska obitelj, bilo da je riječ o stambenim kreditima, kreditu za automobil ili nekoj drugoj vrsti višegodišnjeg kredita. Poskupjeli su nenamjenski gotovinski krediti, poskupjeli su minusi po tekućim računima, ljudi se sve teže zadužuju po karticama.
A to je posebno važno jer se izjalovila najava da će ove godine doći do oporavka.
Iz toga se vrlo jasno vidi da hrvatske obitelji i dalje tonu u krizu, samo tonu u krizu nešto sporije nego li što su tonule u 2009. Nema znakova zaustavljanja krize, nema znakova nikakvog poboljšanja pogotovo.
U takvoj bi situaciji poskupljenje energenata i komunalija bilo pogubno, pa sindikat apelira na vladu da izravno utječe na Hrvatsku elektroprivredu, a posredno na INU, da ne mijenjaju cijene energenata kako je već najavljeno.
Isto tako tražimo od hrvatske vlade da tamo gdje ona ima utjecaj kroz lokalne vlasti, ali i od hrvatske oporbe tamo gdje ona ima utjecaj na lokalne vlasti, da učine sve kako ne bi došlo do poskupljenja komunalija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Krajem jula ove godine Željeznice Srbije, Hrvatske i Slovenije potpisali su dogovor o osnivanju zajedničkog željezničkog preduzeća sa sjedištem u Sloveniji. Prvi poslovni potezi te kompanije očekuju se već početkom septembra. Iako se mnogi građani nadaju da će ovakvo povezivanje znatno uticati na brži transport ljudi u zemljama regiona, to se ipak neće tako brzo dogoditi. Slušamo Želimira Bojovića.
Koridor 10 ili koridor 4 biće veoma važno pitanje za one koji od Nemačke ka Turskoj prevoze robu železničkim putem. Šta je brži i jeftinije definitivno će se vidjeti u septembru kada zajedničko preduzeće Tri železnice bude počelo da radi. Hrvatski ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Božidar Kalameta izjavio je da je osnivanje zajedničkog srpsko-hrvatsko-slovenačkog železničkog preduzeća više nego dobra ideja u kojoj nema politike, već i osnova čisto ekonomska. Ipak, šta je sa putnicima? Da li i njih očekuje brži transport, posebno u letnjim mjesecima kada mnogi iz Srbije putuju u Hrvatsku i Sloveniju na more. Profesor na saobraćajnom fakultetu u Beogradu Dragomir Mandić kaže za Radio Slobodna Evropa da je za unapređenje putničkog saobraćaja, koji građane očito najviše i zanima, potrebno učiniti nekoliko stvari.
Prvo, da pruge, ako ne za neke velike brzine i tako dalje, makar vratimo na stanje koje smo imali nekada kad su te pruge građene. Dalje treba nabaviti nova prevozna sredstva, nove vagone, nove garniture, elektromotorne, dizel motorne vozove. Drugim rečima, znači putnicima treba pružiti nešto više nego što je zajednički nastup u teretnom saobraćaju. I dalje, isplati li se zemlji Srbiji da gradi pruge za velike brzine za relativno mali broj putnika koji se pojavljuje na tim prugama? To je veliko pitanje.
Građani Kragujevca sa kojima smo razgovarali nemaju baš najbolje mišljenje o železnicama Srbije, a voz kao prevozno sredstvo koriste samo u krajnjoj nuždi.
Znate kad sam putovao vozom? 62. godine kad sam išao za Veneciju. Autobusom putujem često. Kako vozom? Kojim vozom? Koji su naši vozovi? Pa loše, loše je. Ja ne znam ko putuje našim vozovima. Sem onaj koji ima najmanje para, pa ne može drugačije.
Ne, nisam, ne putujem vozom.
Zbog čega ne putujete vozom?
Uglavnom autom.
Vozom nikada, obično putujem kolima svojim.
Kakvo je vaše saznanje, kakva je naša železnica sada?
Nikakva, uvijek bila nikakva i sad je nikakva.
Pa ja mislim da nisu loša, ništa posebno.
Nenad Stanisavljević, direktor medija centra Železnica Srbije, kaže da to nije tako. On za Radio Slobodna Evropa kaže da već četvrtu godinu za redom ove železnice uvode specijalan voz, takozvani Jadran Ekspres, na relaciji Beograd-Split. On ističe da je, pored relacije Beograd-Zagreb, ovo druga po važnosti linija kojom se prevozi oko 1000 putnika tokom letnje sezone.
Interesovanje za ovaj voz je iz godine u godinu sve veće i upravo zbog toga je on i četvrtu godinu zaredom uveden ponovo tokom letnje turističke sezone u saobraćaj. Prošle godine iskorištenost ovog voza bila oko 80% i treba reći da je interesovanje za putovanje pre svega između Beograda i Zagreba standardno i tokom čitave godine, pogotovo zato što je reč o koridoru 10, zato što je reč o međunarodnim pravcima koji se obraćaju preko Zagreba, put Slovenije i dalje Nemačke i Švajcarske. Inače, relacija iz Beograd-Zagreb je jedna od najtraženijih železničkih relacija u međunarodnom saobraćaju.
Sa druge strane, Dragomir Mandić na naše pitanje da li građani Srbije zbog godišnjih odmora danas više koriste železnički saobraćaj nego pre i može li povezivanje tri železnice učiniti da protok ljudi bude veći, kaže.
Ma ne, to su vrlo mali broj putnika, onda ima više nego što je bilo prije, jer pre je bilo nula. Sad nešto ima malo koje putuje, međutim daleko je to od broja putnika koje bi železnica bila u stanju da preveze na svim destinacijama i prema Hrvatskoj, i prema Bosni, i prema Sloveniji, i prema Mađarskoj, i prema Makedoniji, na sve strane. Dakle, daleko je to od onoga što bi željeznica mogla i što realno može da ponudi, ali sa promjenom, ja mislim, prije svega odnosa i prema putnicima i prema komitentima u teretnom saobraćaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
krajiškoj opštini Bužim prošlog vikenda komšija je iz automatske puške ubio dvojicu braća, a dvojicu teško ranio. To su bila posljednja u nizu od 4 ubistava i 5 ranjavanja, koliko ih se samo prošle sedmice dogodilo u Bosni i Hercegovini. Prema psihologu Ibrahimu Prohiću, u Bosni i Hercegovini je na sceni društvena patologija, u kojoj se nenormalno stanje prihvata kao normalno. Posljedice su već vidljive do te mjere da generacije mladih već trebaju resocijalizaciju. Jedan od glavnih krivaca jesu produkovanje konflikata iz političkih struktura, neadekvatno sankcionisanje i krivi uzori. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Prohiću, samo 5 dana u Bosni i Hercegovini su se dogodila 4 ubistva i 4 ranjavanja. Ubistva su počinjeli relativno mladi ljudi. Upućuje li ova crna statistika na to da se možda radi o nekom zabrinjavajućem trendu nasilja s teškim posljedicama?
U svakom društvu postoji individualna patologija. Međutim, ovo što se događa u BiH, ovdje je već riječ o društvenoj patologiji. Pred rat, tokom rata, nasilje je instalirano kao princip. Poslije rata, taj princip nije delegitimiran. Danas predstavlja jedan od temeljnih mehanizama, pod navodnim znacima, rješavanja i individualnih i društvenih problema. Ljudi pokušavaju nasiljem i destrukcijom rješavati svoje svakodnevne probleme i ne smatraju da je to nešto što je neprihvatljivo. Dominantne politike produciraju konflikt svjesno ili nesvjesno kao način preživljavanja. Ako nisu u stanju razriješiti fundamentalne društvene probleme i ako ne žele da izgube vlast, a ne žele, onda im preostaje jedino da produciraju i održavaju konflikt kao krucijalno stanje društvene svijesti. Na tom konfliktu se održavaju.
Primjetno je odsustvo reakcije i građana i relevantnih institucija kada su u pitanju ove pojave. Zašto je nema?
Gore od svega ovoga je to što se mi polako navikavamo, ako se već i nismo navikli kao društvo, na pervertirani sistem vrijednosti. Ima još nešto i gore i od toga, što su ljudi počeli da prihvataju, ako već nisu i prihvatili, taj sistem vrijednosti kao svoj sopstveni. Jedno skorašnje istraživanje je pokazalo da je otprilike 2/3 građana Bosne i Hercegovine spremno je da da mito da bi dobili posao. Tako vam je i sa nasiljem. Društvo se navikava. Sljedeća karakteristika, odsustvo elementarne odgovornosti. Ovdje ljudi jednostavno ne odgovaraju za ono što rade. Destrukcije, agresivnosti, kriminala ima u svim društvima, ali uređena društva se razlikuju od neuređenih upravo po tipu društvene reakcije na ove negativne pojave o kojima govorimo. Bosna očito nije riješila na adekvatan način kako reagirati na to.
Čemu to onda vodi?
Vodi dalje o destrukciji. Napravite komparaciju po bilo kojem relevantnom parametru pa ćete vidjeti da je stanje 2010. u BiH lošije nego 2005. odnosno 2006. Nužan je jedan radikalan zaokret na moralnom planu, na političkom planu, na društvenom planu itd.
U tom bolesnom društvu istovremeno se odgajaju djeca. Što od tih novih generacija onda možemo očekivati?
Ako bih htio da budem radikalan ili možda realan, onda bih rekao da čitave generacije treba resocijalizirati, jer su one već poprimili pervertirani sistem vrijednosti. Uzmimo samo mehanizam koji je psihološki ključni za oblikovanje i vaspitanje, a to su pojmovi ideala i idola. Pa ćete vidjeti da postoji čitava konfuzija ili da postoji fiksacija za takozvane negativne junake. Pogledajte samo nazive navijačkih grupa u BiH. Horde zla, manijaci, ultrasi, fukare, sve kvalifikativi koji se tiču negativnog sistema vrijednosti.
Hoće li prema vašem mišljenju Bosna i Hercegovina postati zemlja opasnog življenja?
Bosna je već zemlja opasnog življenja. Rješenje je u radikalnom zaokretu. Ali imate problem koji onemogućava to. Ne postoji na idejnoj ravni bavljenje ovim pitanjima o kojima mi sad govorimo. A onda dolazimo tako do sljedećeg problema, da je prvo problematična takozvana akademska zajednica, koja je dobrim dijelom nekompetentna, jer su uspostavljeni krivi kriteriji promocije, odnosno napredovanja, i dobrim dijelom je potkupljena. Ako je ona moralno upitna, a jeste po mom sudu, onda imate logičnu posljedicu krivih modela za vaspitanje, odnosno za socijalizaciju i oblikovanje. To je stanje jako deprimirajuće i alarmantno. Meni je žao što sam
morao govoriti na jedan pesimističan način, ali stvari su takve. Dok ne budemo potpuno trezveno pogledali u ogledalo, u društveno lice, mislim da ne možemo iskoračiti.
Bio je to psiholog Ibrahim Prohić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U svjetlu brojnih kritika na račun poslaničkih primanja u parlamentima u Bosni i Hercegovini, Centar za istraživanje i studio GEA iz Banja Luke uputio je niz preporuka u entitetske i državni parlament kako bi se novčana izdvajanja za poslanike usaglasila sa evropskom praksom. Ako bi se provele date preporuke, uštede bi bile milijonske, kažu u GEI. Iz Banja Luke tim povodom Milorad Milojević.
Poslanici i delegati na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini vrlo lako donesu odluke o povećanju svojih primanja, no kada se raspravlja o smanjenju plata ili ukidanju nekih naknada, to je proces koji može potrajati mjesecima. Primjer tome je da državni entitetski parlamenti još nisu odgovorili na preporuke Centra za istraživanje i studije GEA iz Banja Luke, koje su poslate prije dva mjeseca kako bi se uvelo reda u primanja koja su mnogima nedostižna. Član upravnog odbora GE Marko Martić kaže da bi usvajanje preporuka doprinjelo uštedi od gotovo 4 miliona maraka u entitetskim i državnom parlamentu.
Kao odnosno parlamentarnoj skupštini BiH oko 2,5 miliona, u parlamentu federacije BiH oko 1,4 miliona i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vijeću naroda oko 300.000 konvertibilnih maraka.
Jedan od prvih koraka u uštedi, kaže Martić, bio bi usklađivanje nivoa poslaničkih plata sa evropskim kolegama. Poslanici i delegati u parlamentu Bosne i Hercegovine danas mjesečno zarade gotovo 7 puta više od prosječnog primanja jednog građanina BiH. Poslanici, na primjer, u Norveškoj, Njemačkoj, Belgiji ili Evropskom parlamentu zarade od 1,5 do 3 prosječne plate u svojim zemljama, ističe Martić.
Pored toga, manjkavosti modela se ogledaju i tome da vezano je dosta i za transparentnost, da postoje, da tako kažem, surogati plata koji se isplaćuju poslanicima i delegatima koji se nominalno ne nazivaju platama, a međutim u suštini to su primanja koja se mogu podvesti pod platu.
U centrima civilnih inicijativa koji su i sami ukazivali na enormna poslanička primanja, podržavaju inicijativu da se u toj oblasti uvede red. Portparol centara Majda Behrem Stojanov ističe kako je najgora situacija ipak u državnom parlamentu.
Pogotovo je ovaj podatak zastrašujući ako uzmemo u obzir koliko su radili u proteklom periodu. Pazite, mi imamo situaciju gdje, slobodno možemo reći, izuzimajući naravno neke pojedince, ali generalno gledajući, mi imamo najljeniji parlament u regionu, a imamo najplaćenije poslanike u regionu.
U parlamentima su naveli kako je teško očekivati da se bilo kakve promjene po pitanju preporuka dogode prije izbora. Član Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH Remzija Kadrić podržava prijedloge koji bi doprinijeli uštedi.
Ja sam imao neku ideju da se ove naknade poslanicima i delegacima ukinu, prema tome to se da uraditi jednom sjednicom komisije, vrlo je teško da li postoji politička volja da se sad u ovom momentu ta takva jedna odluka donese.
Član administrativne komisije predstavničkog doma federalnog parlamenta Munib Jusufović.
Pa ne znam više šta se ima tamo kresati. Zavisi iz koje se tačke gleda. Ako gledate i takva primanja u federalnom, znači koja su duplo manja državni, u državnom parlamentu, ona su opet u odnosu na druge vjerovatno velika, ali u odnosu na parlamente, u odnosu na kantone, u odnosu, onda apsolutno federalni parlament mislim da spada u red čak najnižih primanja.
Predsjedavajući administrativne komisije pri Narodnoj skupštini Republike Srpske Dimitrije Ivanić kaže da je čitao preporuka Centra GEA i da je posebno interesantna ideja o vezivanju poslaničkih plata sa prosječnim platama.
Komisija je također predložila vladi Republike Srpske da formira jednu interresornu grupu koja bi se bavila izradom zakona o platama svih izabranih funkcionera, uključujući i predsjednika Republike Srpske, ministre, narodne poslanike, jednostavno da se utvrde neki platni razred.
Regulisanje plata zakonom svih izabranih zvaničnika najbitnija je preporuka i Centra GEA. Marko Martić.
Ono što je zajedničko, da tako kažem, za sva tri parlamenta je nedovoljno transparentan model za utvrđivanje plata, odnosno model koji se često bazira na internim odlukama skupštinskih tijela, poput administrativne komisije, koja na neki način sama, odnosno poslanici, delegati, sami odlučuju o visini svojih primanja bez da postoji neko nepristrasno tijelo ili organ koji će eventualno davati odobrenje na njihove odluke.
UGE još smatraju da bi Trebalo izjednačiti visinu plata za sve delegate i poslanike, te i na internet prezentacijama objaviti sve informacije o poslaničkim primanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uništavanje viška naoružanja ponovo izaziva bunt građana u Crnoj Gori. Nezadovoljni zbog činjenice da se taj proces praćen eksplozijama, nepodnošljivim dimom i smradom već 15 dana odvija u njihovom kraju, žitelji Golije i Pive održali su protest. Više detalja prenosi Esad Krcić.
Uprkos protivljenju Golijana i Pivljana, danas je nastavljeno uništavanje velike količine mina i naoružanja u zaseoku Latično u mjesnoj zajednici Golija, 50 km udaljenoj od Nikšića, koje je počelo prije dvije sedmice. Teritorija ovog grada je i ranije bila određivana za uništavanje naoružanja na više lokacija. Pusti Lisac, Borova brda i prošle godine Prage, čiji su mještani duže vrijeme negodovali zbog uništavanja oružja u njihovom kraju. Sada vjerovatno isto čeka Golijane i Pivljane. Jedan od zabrinutih Pivljana, Borislav Blečić, za naš radio kaže da su nezadovoljni žitelji tog kraja pozvali Ministarstvo odbrane da prekine uništavanje naoružanja, da ne bi došlo do radikalizacije protesta. Blečić kaže da je, iako je najavljena blokada druma, današnje okupljanje bilo samo simboličan protest manjih grupa seljana.
Jutro se prošao jedan konvoj sa naoružanjem i pratnjom, nijesu se ni zaustavili, jeste prije ovaj, ja rekao je neki će biti u prvoj toj pratnji, neko vozilo, neki džip, jedan oficir, rekao je da će u koloni koja ide ima lice koje je odgovorno za bezbjednost i za komunikacije, nije bilo, prošli su, nijesmo ni imali namjeru, ni da zaustavimo zapisnik, da mogli smo možda i nas, iako je bila tu i policiju smo pozvali, mogli smo i da zaustavimo, ali opet je opasnost da smo to vratili tako opasan teret na magistralni put, nego da prođe gore pa nek nastavi još, eto tu smo dozvolili količinu neka unište, a posljedice ćemo vidjeti kasnije.
Žitelji Golije, koji su ogorčeni zbog odluke jednog njihovog zemljaka da dozvoli da se na njegovom imanju u zaseoku Latično uništavaju mine i naoružanje, juče su zajedno sa svojim komšijama iz Pive riješili da danas blokiraju saobraćajnicu kojom se dovoze ubojna sredstva za uništavanje. Blokade ipak nije bilo, a mještani ovog kraja sada nastoje da se i formalno organizuju, te da potom traže pregovore sa Ministarstvom odbrane, čiji je predstavnik Rifat Kosovac, kako kažu, prethodno rekao da je planirano da uništavanje viška naoružanja bude na više lokacija u Crnoj Gori, a da se navodno radi o potpuno biološki i hemijski bezopasnom oružju. Zašto stručnjaci i nadležne institucije ne priznaju da se radi o naoružanju koje je radiološki, hemijski i biološki opasno? Pitaju se seljani koji kažu da su danima udisali nepodnošljiv dim. Pored toga zabrinuti su i za svoje usjeve za koje kažu da do sada nisu tretirani nikakvim hemijskim sredstvima. U Ministarstvu odbrane danas nisu željeli da se oglašavaju povodom protesta, a Pivljanina Borislava Blečića smo pitali pod kojim bi uslovima pristali da se uništavanje oružja nastavi u njihovom kraju.
Nije ni pod kojim uslovima, ali ko nas pita, ali ako oni nemaju svu potrebnu dokumenta.
Šta podrazumijevate pod tom dokumentacijom?
Nijesmo ni mi pali s grana, podrazumijevamo da vidimo da li imaju ekološku saglasnost, šta to znači za bezbjednost zdravlje, da li to zadovoljava standarde svjetske.
Činjeni se da Crna Gora ne raspolaže velikom teritorijom da bi se višak ubojnih sredstava jednostavno uništio u nekom specijalizovanom postrojenju smještenom u pustinji. Upravo zbog toga ekolog Milorad Mitrović kaže da bi jedino sa aspekta zaštite životne sredine zadovoljavajuće rješenje bilo platiti nekoj stranoj specijalizovanoj kompaniji koja bi to obavila van teritorije Crne Gore.
Moguće li je riješiti izvozom tog zaostalog naoružanja i da se ono uništava, znači, na posljednjim mjestima i da ga uništavaju specijalizovane korporacije koje se bave uništavanjem naoružanja. Crna Gora je mala teritorija da bi mogli uopšte razmišljati o takvom načinu uništavanja tog zaostalog naoružanja. Te stvari su se radile u Bosni posle rata, 95. 6. 7. godine, određeno oružje koje je ostalo i za Vojske Republike Srpske i ne znam drugih vojnih, paravojnih jedinica, uništavano na takav način. I na tim područjima ljudi imaju problema sa raznim upoljenjima. Stoji sumnja da će i ovdje ista stvar da se javi. Vjerojatno to ljudi ne bi radili da ne postoji bojazan da će doći do nekih negativnih posljedica i po živi svijet, ali i po zdravlje stanovništva.
Uništavanje viška naoružanja je povjereno nikšićkoj kompaniji Booster, koja je posao dobila na osnovu vojno-tehničkog sporazuma Crnogorske i vlade Sjedinjenih Američkih Država o neutralizaciji skoro 1200 tona viška ubojnih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušalci, pratili ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Na pažnje zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.